Proberme ještě to třetí F, pseudonáboženství F, tedy farizejství, pokrytectví. Mně se zdá, že tento rys je těžce jednoznačně prokázat, nebo našel byste nějaké příklady, které tento rys nepochybně vykazují?
Ano, a to ve vlastní katolické církvi. Podívejte se, když říkáme to farizejství, tak je třeba předeslat, že ti farizeové, ten náboženský směr v době Ježíšově, představoval vlastně takovou morální elitu tehdejšího židovství. Takže je to trošku nespravedlivé, že to slovo farizej se stalo jaksi synonymem pro pokrytec. To bylo podobně jako jezuita, že jo. Takže ti farizeové z velké části byli lidé úctyhodní, nicméně v tom postoji těch učitelů zákona, znalců zákona, bylo cosi, co zejména Ježíš, ale před ním už někteří farizeové samotní. Existuje velmi tvrdá kritika farizeů jaksi zevnitř, od těch ostatních farizeů. Podobá se hodně tomu, co na adresu farizeů říkal Ježíš, ale u Ježíše se oni stali prototypem takového náboženství, které lpí na liteře, na předpisech a moc si nevšímá toho reálného života. A já si myslím, že tohle je takové nebezpečí zbožných lidí vůbec. A já to vidím ve své vlastní katolické církvi a samozřejmě v ostatních křesťanských církvích. Takové to lpění na liteře, prostě tady je něco napsáno, definováno, tak to musí být. A hroznou alergii na to, když někdo přistupuje prostě k tomu zákonu, takovým způsobem jako přistupoval Ježíš, říká, ano, tak je psáno tohle a tohle, ale já vám říkám, že známá ta scéna, kdy chtěli kamenovat tu ženu přistiženou cizoložství a Ježíš najednou řekne, tak kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem. A takových scén je tam více. Takže já to vidím dneska třeba na tom postoji k papeži Františkovi. Papež František není, jak si lidi myslí, nějaký velký progresista. On je vlastně v těch zásadách poměrně konzervativní, ale je milosrdný, je soucitný a nemění ta dogmata, ty předpisy, ale mění tu pastorační praxi. Říká, ano, tady je tohleto napsáno, OK, ale my se musíme dívat na ten reálný život, například, že to byla zrovna ta věc, o které já tam konkrétně v tom článku píšu, že když papež v té encyklice Amoris Laetitia píše o těch lidech, kteří jsou v takzvaných irregulérních situacích. To jsou zejména třeba lidé, kterým se rozpadlo manželství, znovu se našli potom nějakého partnera, s tím mohli být seznáni už jenom civilně, no a podle církevních předpisů to znamená, že ti lidé nesmí už nikdy přistoupit ke stolu páně, k eucharistii, leda, že by prostě v tom manželství žili vlastně celibátně, což asi málo kdy je realizovatelné lidsky. A papež František říkal, no a mezi těma lidma je spoustu těch, kteří se v té situaci ocli bez svý vlastní viny, žena, která byla opuštěná manželem, pak našla nějakého člověka, který jí pomáhá se starat o děti. Oni spolu žijou velmi věrně, starají se o děti, vykonávají mnohé, je to zbožná žena, touží po té eucharistii. Proč? Jak si alespoň v těch individuálních případech s těmito lidmi nehovořit, přihlédnout k té specifické situaci, no a projevit milosrdenství, že ano, tak ve vašem případě prostě na vás tenhle nebudeme rigidně tohleto nařízení aplikovat. No a na to povstalo teda strašlivá reakce právě těch konzervativních katolíků, že jedna část napsala jako synovské napomenutí papeži, že je vlastně heretik a tak dále. No a to je svět těch lidí, já je znám, to nejsou žádní zlí lidé, to nejsou ani nějací fanatici, ani úplně fundamentalisté, často jsou to docela vdělání velmi poctiví, zbožní lidé, ale je tam prostě to pokušení těch farizeů jako lpět na těch psaných pravidlech. Jo? Ono to všecko, ten jejich svět úplně do sebe logicky zapadá, ale když do toho zavane ten větřík reality, tak se to rozpadne jako prostě domeček z karet a oni nepřipouštějí. Často jsou to ty lidi, kteří neznají ten život, jo? Protože já mám tu zkušenost povědníka, že? Člověka, který doprovází spoustu lidí v těch složitých životních situacích, no a tam to vypadá úplně jinak, než když si listuji jenom v kodexu církevního práva. Takže a ten papež je právě ten zpovědník a ten člověk, který má to porozumění pro ty individuální případy a také zdůrazňuje tu vlastní odpovědnost člověka, jeho vlastní svědomí. No a to si myslím, že je strašně důležité, aby se církev a zejména katolická církev osvobodila od tohodle typu toho farizeismu, od toho legalistického náboženství a projevovala jaksi více milosrdenství a více pochopení pro jednotlivé lidi.
Je tím tématem, kde se projevuje farizejství, také pohled na homosexualitu a třeba na svazky homosexuálů?
Nepochybně, nepochybně. Tam já právě, tak já v tom článku jednom, já jsem se dva teďka články, tohle bylo, myslím, v tom prvním o té revoluci milosrdenství jsem to nazval, tak tam právě říkám, jak se měnil i ten můj vlastní vztah, že já jsem prakticky do své více než dospělosti, do nějakých téměř 40 let jsem se prakticky s žádným homosexuálem nesetkal, nebo respektive možná setkal, neviděl jsem o něm, že je homosexuál. A měl jsem takovou ošklivost, prostě se mě ty lidé hnusili a tak dále. No a pak jsem, když prostě to tabu odpadlo, vlastně po tom roce 89, a když jsem také začal prostě sloužit nejenom v tom podzemí určitému okruhu, ale běžně jako zpovědník a začali ke mně ty lidi přicházet a viděl jsem do těch jejich životů, tak jsem musel změnit ten názor. Jo? Zjistil jsem, že je tam celá řada lidí velmi eticky hodnotných. Ta situace je těžká, že to homosexuální společnosti a dneska ta naše společnost už je otevřenější, tolerantnější, ty postoje se hodně změnily v těch posledních letech, jako málo k čemu. Ale zejména na tom počátku ještě narážely prostě na nejrůznější předsudky, nepřátelství. Takže třeba jsem viděl, že u mnoha těch lidí, když si našli nějakého partnera, tak zaplať pánbu, že se mohou v tom životě nějakým způsobem podepřít, že, protože jsem viděl ty tragické osudy těch lidí, kteří se za každou cenu snažili o to, aby žili zcela celibátně a bez jakékoliv svazku, no a někdy je to vedlo k opravdu depresivním. Já si přesně pamatuju ty rozhovory, že když jsem říkal, podívejte se, já jsem zase nevyléčitelně heterosexuální, a můžu žít v tom celibátu, proč by se nemohl, no? Říkají, podívejte se, ale vy jste si to vybral, že jo? Ta společnost jako akceptuje tuhle tu cestu a víte, že jsou nějaký podpůrný cesty, jak v tom celibátě žít, no a mě, který jsem si to nevybral, jako tak mírný kstírník, řeknete, ty budeš do smrti žít v celibátu, no tak na to se těžko odpovídá, že jo? No a potom jsem si uvědomil, že někdy ty lidi, kteří se bojí nějakého stálého svazku, tak je to naopak vedlo k takové promiskuitě a někdy dokonce i k tomu, že ti lidi sáhli na dítě. Takže zaplať Bůh, že našli nějaký svazek víceméně trvalý a když jsem, a to uvádím právě v tom článku, když jsem jenom takovému velmi vzdělanému, citlivému, cenému člověku, který byl homosexuál, měl svého partnera, tak jsem říkal, no tak dobře, tak možná to můžeme chápat jako to menší zlo, že to je jakási taková zásada v morální teologii, že někdy nemůžeme najít jak si to ideální řešení, no tak zvolíme to menší zlo. No, on se k na mě podíval a říkal, ale oče, jako proč nazýváte ten můj svazek, kde je plno lásky, věrnosti, proč to nazýváte zlo? Jo? A tak tady jsem prostě ten postoj změnil. Já nejsem pro to, aby se těm svazkům říkalo manželství, abych přece jenom to slovo manželství zachoval pro ten specifický vztah muže a ženy, ale například to registrované partnerství, proti kterému jsem ze začátku byl, tak dneska tomu říkám ano.
Domníváte se, že by bylo vhodné nebo žádoucí, aby lidé, kteří vstupují do toho registrovaného partnerství, měli v římskokatolické církvi možnost, aby tomuhle svazku bylo třeba požehnáno nějakou formou, která není svatební, ale...
Jo, dokonce to navrhují někteří biskupové, že by to mělo být doprovozeno nějakou modlitbou a požehnáním, které neznamená jakousi sakrální legalizaci toho svazku, ale přece jenom výraz toho, že těm lidem přejeme, aby byli šťastní, tak to si myslím, že by mělo být, ale mám obavu, že se to bude v církvi těžko prosazovat, jo? Že ta mentalita většiny katolíků je v tomhletom ještě zatížena těmi předsudky, právě protože oni ty lidi vlastně se s nimi nikdy nesetkali, nikdy neslyšeli ty příběhy. Jo? To je ta obrovská výhoda té zpovědnické praxe, že prostě vidíte do těch reálných životů lidí.
Bavili jsme se o různých patologických jevech. Máte nějaký recept nebo návod, jak jim čelit? Je vůbec možné člověka, který splňuje všechna ta tři F, nějakým způsobem umírnit podle vás?
Nebo vyléčit třeba?
Víte, to je zase, je to škála, že jo. Jsou lidé, kteří jsou tak zaťatí a jsou tak pevně ponořeni do těchto postojů a až to prostě souvisí s některými charakterovými nebo i psychickými problémy a prostě tam snad nějakou psychoterapii, že by bylo možné trošku změnit ty postoje. Ale potom jsou lidi, kteří do toho nejsou takhle namučeni. To je vlastně dost časté u mladých lidí. Já se setkávám i s tím fundamentalismem a takovým konzervativismem u řady mladých křesťanů a mladých kněží. A já zaplať pámbu to znám i vlastně z mého vlastního příběhu. Po té konverzi jsem byl tak jako rozhicovaný a nadšený katolík, takže jako jsem k tomu fundamentalismu měl taky docela blízko. Jo, a ještě to bylo umocněno tím, že krátce po té konverzi jsem měl možnost navštívit Holandsko, což bylo krátce po koncilu, jednou jsme měli fakultní zájezd dokonce na katolickou univerzitu a já jsem tam narazil na skutečně liberální katolicismus po koncilu a pro mě to byl naprostý kulturní šok. Jo? A ještě ty lidi se na mě trošku dívali jako na takovýho balíka zvenkova, mě to ještě víc jako urazilo, že jo, a tak jsem se vrátil s tím, ale když jsem se vrátil, tak jsem prostě narazil na takový ty konzervativce, kteří říkají, víte, tak to je ten koncil, že jo, a zatím jsou prostě ty židi a zednáři a to je rozvrat církve a tak dále, a já bych chvíli jsem žil prostě v této atmosféře, zaplať pámbu, za pár měsíců přišel pražské jaro a já jsem poznal ty nádherné osobnosti kněžské, jako byl otec Zvěřina, Mandl, Mádr, Bouše, lidi, kteří byli 10 a 16 let ve vězení, nezlomilo je to, kteří byli naprosto věrni teda Kristu a církvi, ale zároveň byli velmi otevření, ekumeničtí a toho ducha koncilu v sobě nesli a vlastně si to našli v tom utrpení, v tom žaláři, tam se vlastně naučili praktickému ekumenismu a tak dále. A vysvětlili mě vlastně trošku, proč na tom západě je jako jiná atmosféra. No a potom jsem poznal řadu mladých lidí, i takových mých studentů a žáků, který po roce 89, horliví katolíci, že jeli na západ a tam prostě utrpěli kulturní šok, prostě nerozuměli tomu typu jako toho otevřeného katolictví a zahnalo je to do toho druhého extrému, prostě do toho fundamentalismu a často ty mladí lidi prostě mají takové vnitřní nejistoty, že a přimíkají se i k té církvi a náboženství podvědomě, protože chtějí, aby jim ta církev dala nějakou jasně definovanou identitu a prostě takové to chráněné prostředí před tím složitým světem. Jo? Takže proto řada těch mladých katolíků, konvertitů, mladých kněží je velmi konzervativní a mnohdy to nejsou lidé hloupí, ale prostě je to reakce na to, že v té současné kultuře se necítím doma a vidí vlastně zkresleně. Vidí, ano, samozřejmě ta současná kultura, liberální kultura a tak dále, má své stinné stránky, ale ty lidi vidí jenom to stinné a nevidí, často nejsou schopni prostě se na to dívat jinak než tou optikou černobílou. Já si myslím, že jestli je teda nějaká pomoc, tak jednak je u těch lidí, kteří nejsou teda úplně propadlí tomu, tak je to takové to osobnostní zrání. Jo, ten člověk, když osobnostně vyzraje, tak často taková ta jednostrannost jako z něho spadne, jo, začne. A nebo když projde nějakou životní krizí a jednou se ocne v situaci, kde vidí, že ty katechismové odpovědi prostě nestačí, jo, a že ty paragrafy církevního práva na tohleto dost dobře nelze aplikovat. Takže lidé, kteří projdou nějakou krizí, samozřejmě v té krizi mohou ztratit víru a úplně se o to odvrátit, anebo prostě ta víra se stane hlubším, stane se živější. Takže já vlastně dost vítám ty krize víry, protože si myslím, že jsou příležitostí se dostat víc na hloubku.
My jsme si ještě před rozhovorem říkali, že nemá smysl na někoho ukazovat prstem jako nějaké odstrašující příklady náboženských patologií, ale když si to vezmeme úplně z jiné stránky, kdo jsou podle vás nějaké inspirativní osobnosti, iniciativy, společenství, které představují zdravé a inspirativní náboženství v dnešní době, ať už z křesťanského prostředí nebo i z jiných náboženských okruhů?
Ano, tak jsou naštěstí taková centra velmi živého křesťanství i v naší zemi. S jedním mám hlubokou zkušenost, protože jsem za ně před léty převzal zodpovědnost, ale můžu o něm takhle mluvit, protože není pouze jako mým plodem dneska. Je už to výsledek práce vlastně velice dobrého a sehraného týmu. To je například ta akademická farnost pražská, kde se snažíme o to, aby ta víra měla takové tři dimenze. Jednak, abychom se vzdělávali v té víře a aby ti lidé dostali nějakou inteligentní interpretaci evangelia. A aby jsme je vedli k tomu, aby sami o té víře četli, přemýšleli a aby byli schopni o ní také kompetentně diskutovat s těmi zastánci třeba té současné kultury, čili důraz na tom vzdělání. Pak druhý důraz, který právě do toho vnesli ještě někteří další lidé a já jsem se to vlastně od nich učil, to je důraz na meditaci, kontemplaci, kontemplativní přístup k životu. Já jsem měl takovou smutnou zkušenost, že řada lidí, kteří u nás poznali to velmi živé křesťanství a tu velmi živou farnost, která nabízí spoustu aktivit, tak že potom se vrátili domů, že byli u nás pokřtěni a vrátili se domů a tam našli nějakou polomrtvou farnost a teďka mě říkali, tak kam jste nás to přivedli. Já myslím, že úplně jiné představy o církvi. A někteří prostě nevytrvali, ale ti, kteří se naučili tomu osobnímu duchovnímu životu, naučili se rozjímat, naučili se přistupovat skutečně kontemplativně k životu, přemýšlet o něm takovou hlubokou modlitbu, zamyšlení, sebereflexi. Proto je jedno centrum v Kolíně u Prahy, je takové centrum kontemplace. Ti, kteří prošli touhletou zkušeností, třeba jakých duchovních cvičení, tak ti vydrželi. No a za třetí, myslím si, že ten křesťan zase nesmí se jenom zůstat v nějaké zahrádce modlitby a meditace, introvertní, ale musí se nějak zapojit do té občanské společnosti, do těch různých aktivit ekologických, vzdělávacích, podporu menšin a tak dále. No a jestliže tyhle ty tři nohy jsou tam, prostě to vzdělání, ta kontemplace, duchovní život a ta účast občanské společnosti, tak to si myslím, že je živé křesťanství. Já jsem uvedl to, co znám z té nejbližší zkušenosti, ale naštěstí to zdaleka není jediné. Je podobné centrum v Sudetech, v Holostřevech, je podobné centrum teďka okolo Otců karmelitánů tady v Praze a po té intelektuální a debatní stránce dobré věci dělají praští dominikáni. No a takových míst jsou to některé ty studentské farnosti v Hradci Králové a v jiných. Takže jaksi naštěstí je tady už taková síť a teďka jaksi hlouběji spolupracujeme lidí, kteří představují to živé křesťanství, křesťanství pro tuto dobu, křesťanství, které jde na hloubku, nechce jenom se nějak jaksi povrchně modernizovat, to rozhodně není ta cesta. A já, a to je taková věc, kterou říkám vždycky, takže už se za to omlouvám, ale vidím taky velmi dobrý příklad v těch třeba armádních kaplanech a nemocničních kaplanech a vězeňských kaplanech, kteří tam prostě jsou a slouží všem, že nejenom těm věřícím. Já si myslím, že to je prostě ten projekt pro budoucnost, že tady nebudeme jenom pro ty lidi, kteří se cítí být křesťany, ale že nějakým způsobem budeme partnersky spolupracovat s lidmi, kteří jsou prostě duchovně citliví, kteří jsou lidé kulturní, přemýšliví, charakterní, že neshodneme se všemi křesťany. Prostě bude tady takové to bohužel fundamentalistické křesťanství. S těmi se asi moc nedomluvíme, ale zase naopak, jako myslím, že se velmi dobře domluvíme s lidmi, kteří se třeba k církvím nehlásí, ale ten etický a spirituální základ tam je.
Na úplný závěr, možná trochu osobně, tenhle díl se vysílá na první neděli adventní. Co vyhlížíte, co hezkého na vás v adventu čeká?
Já advent miluju, protože to je taková krásná doba čekání, otevřenosti, stišení. Samozřejmě ta komerční kultura kolem nás ten advent zabíjí, protože už tam prostě pouští všechny koledy a vánoční a ty Vánoce a advent jsou přece dvě rozdílné věci. Takže tam si musíme nějakým způsobem vždycky vybojovat to ticho. Ale já myslím, že letos by se mě to mohlo více povést právě i kvůli tomu covidu a těm všem to, že spoustu těch aktivit, které normálně dělám a na konci roku je jich hodně, vždycky, když toužím po tom klidu, takže jsem vtažen do spoustu předvánočních povinností, tak já myslím, že letos mnohé odpadnou a že jaksi víc to bude ten čas na tu meditaci, na to celkové sklidnění a prostě tu cestu na hloubku.
To vám přejeme i my tři tady z Hergotu. Děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do našeho pořadu. Přejem všechno dobré a opravdu hezký a hluboce prožitý advent.
Díky a to též přeju všem vašim posluchačům.
Moc děkujeme.
Nashledanou.
Díky, nashledanou.